Telefonoz bestalde Juan Ignacio Zulaika daukagu, pilotari ohia da bera eta pilotaren inguruan hainbat hausnarketa egin ohi dituen gizona. Juan Ignacio, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon Maitane.
Ez dakit zuri zer mugitzen zaizun barruan, orain entzun dugun erreportaje hau entzun da ikusita zestapuntak ez da gure mugetatik kanpo zegora bera izan dituen, Juan Ignacio.
Ez da erreza izatea, itz gutxitan izatea, zer sentitzen dedana ez da erreza zeren, eta tokatu izan du zaite, honea oporretan etortzia, eta aldi berean frantoiaren itxiera, eta ziklo baten amaiera. Orduan, berriro bertsoiek entzun da ere, unkitu xamarra sentitzen naiz, eta genetikan hori fetxa bat, bilarkua jarrita zegoena, eta urbildu ala kontuatzea, ze emotibidadia daukan, eta zer suposatuko duen, hainbeste urte eta gero, frontoi bakarra, berez, karga simbolikoa bakarrik daukana da, zeren pisua erabat galduta zegoen, azken 30 urteetan, baina bueno, beti basoa erorita egon arren arbol bat zutik geratzen bada, arbol hori botatzea ikustia, hori unkigarria da, eta bestaldetik pena puntu bat ere bai.
Hori da, pena eta arrotasuna ezakaso, bertan ematen ari diren amaiera ere, benetan ederra izaten ari delako, zu gainera zuk esan duzu, ezta, bertatik bertara ari zara bizitzen, itxiera hori, semea handaukazu jokatzen, eta Danian harrapatu zaitu egoera honek. Egun zailak dira, komplikatuak zehar nazten da?
Zehar nazten da, hori ikusten duzulako aldi batetikan, hainbat urtetan hemen Danian jokatzen ari diren pilotariak, derrepente, ogibide utzi biherra, batzuentzat erretiruatu suposatuko du, beste batzuentzat hemen Magic City High Line bertsio deskafinatu horretan jokatu beharra, beste batzuk Euskal Herrira joan beharra, eta bueno, han ze aurkituko duten ikusteko irrikaz, eta seguru askore kezka pikin batekin, ez? Eta orduan, zikloa itxi da, ziklo honek ze hausnarketa ekarriko duen, ze eragina izango duen etorkizunean, basamortua zeharkatu beharko da beste berriz ekosistema txiki horrek zenbaten duen ikusi arte, sentimentu kontrajarri asko, eta ikusminia zere bai, esperantza zere bai, kezka zere bai, zer etorriko dan horren aurrian.
Egoera honen aurrean, ez dakit zuri bizi berritu egin ote zaizkizun, pilotari izan zineneko garaiaiek, zer daukazu gogoan?
Gogoan urte siniste zinak, urte ederrak, urte ikusgarriak, urte ez den nahi nostalgian erori, baina aitortu biharra dago, ezagutu genuen aroa gaurko ikuspuntutik ikusita harrigarria dela benetan, ze oparua izan da, ze aberatza, gazigozua ere bai, zeren horre grebak ere izan du dira, gure arteko ikamikak eta, bueno, historia oso zabala, oso aberatza, oso gordina, oso mingarria ere bai zenbait izan, eta guzti hori hitz gutxitan adieraztea ez da lantegi erresa.
Jai Alaia, zer izan den galdetuko banizu, ez dakiz zer erantzun esango zenuke, kirola izan da, negozioa, bizitzeko modu bat, gaztentzat beste zerbait egiteko aukera, zer izan da Jai Alai, Juan Ignacio?
Jai Alai izan da, aro desberdinak ikusita, izan da kirola, bere aro ederrekin, Habanan, baita Mexikon, eta lehenago Argentinan, eta bat, eta gero ja bihurtu da gehien bat igual azken hamarkadetan industria bat nun lehendabizi apustua zan oinarri, eta hor gero hor eskailera batzuk beherago hor nun bait kirola eta pilotariak eta gizakiak, baina negozioaren oinarria apustua izan da. Eta apustuaren funtsa horrek galdu egin duen ian beste lehiakide batzuen aurrean bertan behera erori da ikusita sustraiak oso ahulak zituela. Orduan, kirola da, Euskal Herrian kirola da, baina hemen estatu batuetan hasiera batetikan apustu izan da.
Eta horrek eramandu
da,
galbidera?
Bai, horrek eraman du galbidera. Oligopolio, edo monopolio, edo oligopolio baten babesean funtzionatu zuenean urte oparuak izan ziren, baina 88 garren urte horren, malapartatu horren ondorioz, ba, grebaldez batetik, gero legeek apustuen baimenak ematen hasi ziren, bai kasinoak, bai loteriak, bai apustu mota ikaragarriak daudenak hemen. Orduan, frontoiara joaten ziren apostulariek, ba, beste bide batzuk eman zaizkie, eta bide horiek askoz erakargarriagoa dira frontoiara jun eta apustu egitea. Orduan, horre Arrietak kantatu duen bezala, ba, zenbakiak bihurtu dira etxai, ez? Eta horrek, etxai horrek bota gaituzte merkadotik.
Eta orain zer, lehen esaten zenuen, esperantzaz eta beste neurri batean kezkaz ere begiratzen diozula, etorkizunari, ez dakit, Estatu Batuetako plaza galduta, Euskal Herriko pilotalekuekin nahiko izango ote den, egia da Mexiko ere hor dagoela, nola ikusten duzu Zestapuntaren etorkizuna?
Ba, nahiko nuke mezu, esperantzasko mezu bat bialdu, baina egiari zor, Mexiko lanak izango dira aurrera egiteko era duin batian, baldin eta indarrak espadira batzen, bai hegoaldeko kudeatzaile, iparraldekoak bat egin, eta gero mundu amater horri ere aukera eman denek bat egiteko, denek bat bezala. Adibide bat jarriko izun, traineruen munduan, arraunaren munduan bat egin ezkero, ba, kanpotik ikusita bintzat aldaketak nabarmenak izan du dira. Eskupilotak ere, ba, enpresek bat eginda Euskal Telebistaren laguntzarekin eta ba, beste itxura bat eta beste zera bat ematen du, ez? Eta Zestapuntak izango du ahalmen hori hor bere lekua aurkitzeko, kontutan eukita lehen da biziko aldiz Euskal Herritik kanpo ez dala frontoi bakar bat egongo funtzionamentuan era zeratian jarrepen batekin. Orduan, paradogikoa da, baina Zestapunta jaialai berriz itzuli da berre sorterri da. Ez? Orduan, herri horrek ze kabida emango dion. Euskal Telebistak pilotaren etxeak solairu nagusia okupatuta dagoenean beste modalidade kasu honetan Zestapuntari ze leiatila irikiko zaio, hori da nire kezka.
Telebista aipatzen ari zara, hegoaldeko eta iparraldeko kudeatzaileak ere aipatu dituzu, zentzu horretan borondaterik ikusten duzu edo baikorra izateko motibo hori badaukazu?
Oraingo arte ikusita ez, baina pentsatzen dut, espero dut gaurko biharko itxia honek bere karga simboliko horrekin inflexio puntua izatea eta halako motivazio bat egiteko eta esateko, beno, hau ez atzera begira, baizik eta aurrera begira, zeren etorkizuna esaten duan bezala ez da gertatzen, egin egiten da. Orduan, zeinek egin behar dute implikatuta dauden agente guztiek.
Mexiko izan daiteke, arnazgune bat, Juan Ignacio?
Ba, ez dut uste, eta ez dut uste, zeren frontoia hor dago, tradizio ondia dago, baina azken esperientzietan esaten dutenez ez da izan zena. Eta aldi berean, ba, bertan ere kasinoa daukate, eta kasino bat frontoiaren ondan jartzen da nian, ez beste zenbakiak etxai bihurtzen dira.
Esan dugu, bihar itxiko dela, azken pilotalekua, Daniakoa, bueno, merezitako agur bat, ari zarete eskaintzen guztiok, ez dakit biharkorako zerbait berezia prestatuta ote dagoen, Juan Ignacio?
Bueno, biharko ez, gaur larun bat agauan, prestatuta dago, ba, hainbat ekitaldi, ba, trofeon banaketa, bi partidu ere bai, gero afari moduko zerbait ere eskainiko da, jakina da, pilotari hoi asko bilduko gerala, zerbait azpimarratu nahiko, ba, biak barru izango nuke ze duintasunarekin, ari dira bukatzen, bai pelotarien jarrera, kantxan dena emanez, gero publikoak ere bai, ez da publiko, publiko gutxi biltzen da, baina biltzen da errespetu osoz, ez dute hitz bat bestea baino altuago esaten, eta gero, ba, hori, komunikabideak ere hor Euskal Herritikan ere zea, ematen eitzate eman beharreko hori hartzuna, eta oroar giroa, bale, dana gazi gozoa da, baina hori duintasuna, azpimarratuko nuke.
Hori da, ez da, duintasuna, arrotasuna, penak zipristin duta, ez da, hori da pixka bat, ez, nagusitzen den sentimendu nahasketa.
Bai, pena, baina aldi berean ere esateko da, bueno, hola etzeo jarraitzerik, ez, hola etzeo jarraitzerik, legearen mentean, eskale baten moduan, horri, aroa erabat bukatu indiotzen. Eta nik usten dut, mingarria bada ere, komenigarria beste aldetikan, nola bait aurrea egin, eta bueno, polita izan da, ederra izan da, suerte handikoak izan du gara, bertan protagonista izan garenok, baina aurrera begiratu behar da. Eta aukera berrik esploratu, etorkizuna negokitu, eta hori da erronka nagusia.
Ea ba, proiektu interesgarriren bat sortzen den, indarrak batzen diren, eta basamortuaren erdian, oasi edo uarte txikiren bat biztatzen ote den, zestapuntaren mesederako. Juan Ignacio Zulaika, benetan, mila esker, gaur arratsaldean hemen gurekin izate bat Hiru Erregen mailan zuzenean.
Zue, eskerrik asko, bai, agur.